Misala sapita zomi na sambo. Balekaki epai na Amfipoli mpe Apolonia mpe bakumaki na Tesalonike. Kuna ndako na losambo na Bayuda ezalaki. Lokola Paulo asalaka, ye akendeki na ndako na losambo. Po na poso misato, ye azalaki kokota na ndako na losambo na mikolo ya kopema po na kosolola na ntina na buku na Nzambe elongo na bato bazalaki kuna. Ye azalaki koyebisa bango polele buku elobi ete esengeli Masiya ayoka mpasi pe asekwa. Azalaki koloba na bango.
Yesu oyo nazali koyebisa bino likambo na ye, yende azali Masiya.
Basusu na bato kati na bango bandimaki pe basanganaki esika moko na Paulo pe Sila, elongo na ba Greke mingi oyo bazalaki kosambela mpe kobanga Nzambe elongo mpe na basi mingi ya lokumu. Kasi Bayuda bazalaki na zua mingi, bayanganisaki batu pamba pamba oyo bazalaki kozwa na balabala. Babimisaki makelele kati na ebele ya batu pe mobulu kati na vile. Bakumaki na ndako na Yasona. Bazalaki koluka Paulo pe Sila kuna po na kokamba bango liboso na batu. Lokola bakutaki bango te, bakambaki Yasona elongo na bandeko mosusu liboso na bakonzi na vile pe babandaki konganga.
Batu oyo basili kokotisa mobulu na mokili mobimba. Mpe sikoyo basili kukuma awa. Yasona ayambaki bango na ndaku na ye. Batu oyo nyonso bazali kotomboka na mibeko na mokonzi Kaisara. Mpe bazali koloba ete mokonzi mususu azali kombo na ye Yesu.
Maloba oyo efundisaki mitema na ebele ya batu pe bakonzi na vile. Yasona elongo na basusu bafutaki amande epai na bakonzi mpe batikaki bango. Noki tango butu ekumaki, bandeko batambwisaki Paulo pe Sila epai na Beroya. Tango bakumaki kuna, bakendeki na ndako na losambo na Bayuda. Batu na Beroya bazalaki na motema malamu koleka Bayuda na Tesalonike. Bayambaki liloba na Nzambe na mposa monene. Mokolo na mokolo bazalaki koyekola maloba na Nzambe pona koyeba soki makambo Paulo azalaki koloba ezalaki solo. Batu mingi kati na bango bandimaki lokola, mpe kati na ba Grek, basi mingi na lokumu pe babali mingi bandimaki lokola. Kasi tango Bayuda na Tesalonike bayoka kiete, Paulo azalaki kosakola maloba na Nzambe kuna na Beroya, bakendeki kuna. Babandaki kotombokisa pe kosukuma ebele na batu. Bongo bandeko batindaki Paulo na njela kokende pai na mai monene, kasi Sila pe Timoteo batikalaki na Beroya. Batu na kotambwisa Paulo bakendeki elongo na ye kino na Atenai. Sima bazonga kina Beroya na maloba na Paulo po na Sila pe Timoteo ye asenga kibango kolanda ye noki. Tangu Paulo azalaki kozela Sila na Timoteo kuna na Atenai, motema na ye efunda kimingi kotala vile yango etonda kina banzambe pamba. Ye azalaki kosala ntembe kati na ndako na losambo esika moko na Bayuda mpe na batu mosusu na kopesa Nzambe lokumu. Mokolo moko na moko ye azalaki kosolola esika moko na batu oyo ye azalaki kokutana na bango na esika na zando. Basusu na balakisi na Epikuro mpe na Satoa babandaki kosolola elongo na ye. Basusu bazalaki koloba,
motu na makelele oyo aligi koloba nini?
Basusu bazalaki koyebisa,
ezali lokola ye azali kolakisa banzambe godi.
Bazalaki koloba oyo po ete Paulo azali kosakola sango na Yesu mpeko sekwa na ye. Bongo bakamataki ye, bakambaki ye na esika moko oyo babengi Aeropago. Mpe balobaki na ye.
Tolingi koyeba soki kolakisa ya sika oyo ozali koloba likambo yango ezali ndenge nini.
Po ozali koloba na biso makambo ya kokamwa, pe tolingi koyeba tina yango.
Batu na atena nyonso na bapaya oyo bazalaki kofanda esika moko na bango, bazalaki kolekisa ntango na bango bobele po na koloba mpe koyoka makambo na sika. Bongo Paulo atelemaki katikati na Aeropago pe alobaki.
Bino batu na Atenai, namoni lokola bozali makasi na likambo na Nzambe. Pamba te, lokola nazalaki kotambola kati na vile na bino, pe soki natalaki bililingi oyo bozali kosala po na balosambo na bino, ngai namonaki bobele mesa na kopesa makambo epai na Nzambe oyo bakomaki mukanda likolo na yango ete po na Nzambe oyo toyebi te. Nzambe oyo bozali kosambela ye na koyeba ye te, nakumi koyebisa bino likambo na ye. Nzambe oyo asalaki mokili mpe biloko nyonso na kati na yango, azali mokonzi na lora mpe mokili, ye azali kofanda kati na bandako oyo esalemaki na maboko na batu te. Ye azali na bosenga na batu mpo na kosalela ye soki moko te, mpo na kopesa ye ata ezali eloko nini, mpo ye nde akopesaka epai na batu nyonso bomoi, pema mpe biloko nyonso. Mabota nyonso ebimaki na mutu moko, mpe ye atiaki bango likolo na mokili mobimba. Asili kopima na liboso nyonso batango mpe mipaka na bamboka oyo bakokaki kofanda na yango. Ye asalaki oyo mpo ete baluka ye komeka na koyebana na ye soki bakoka kokuta ye ya solo. Nzambe azali mosika te na biso moko na moko. Po kati na ye tozali na bomoi, tokoki kotambola mpe kozala lokola batu na kosala njembo na bino balobaki. Biso lokola tozali bana na ye. Po ete tozali bana na ye, tokoki te kokanisa ete Nzambe akokokisama na Nzambe pamba na or to na argent to na libanga oyo ebimi na mosala mpe na makanisi na bato. Nzambe atiaki ngwanga te na tango bato bayebaki likambo te, kasi sikoyo ye azali kobenga bato nyonso na bisika nyonso mpo na kobongwa motema. Ye asili kopona mokolo moko, na mokolo yango ye akosambisa mokili mobimba na bosembo na maboko na mutu moko ye aponaki, apesaki elembo na likambo yango na kosekwisa mutu yango.
Tango bayokaki Paulo koloba likambo na kosekwa, basusu basekaki ye, basusu balobaki:
tokoyoka ye lisusu na tina na oyo sima.
Boye Paulo atikaki bango. Ata boye basusu bakanganaki na ye mpe bandimaki. Kati na bango ezalaki Dionosio motu na Aeropago, na mwasi kombo na ye Damaria, mpe batu mosusu elongo na bango.